Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Lăudăm pe Dumnezeu pentru că, din nou, Cuvântul și cu Duhul Sfânt sunt partea noastră atunci când venim la închinare, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu astfel. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne conștientizează de faptul de care a devenit conștient și Iacov la un moment în viața lui, și anume, acolo unde este prezent Dumnezeu, acolo este locul sfânt. Întotdeauna unde Dumnezeu este prezent, știm cine mai este prezent și cine încearcă să contracareze influența lui Dumnezeu. Așa că suntem din nou pe un câmp de luptă, un câmp de luptă spiritual, dar îi mulțumim Domnului că, având Duhul Sfânt și Cuvântul Său, avem lumina necesară și energia și puterea necesară ca această luptă spirituală să o câștigăm. Așa că, în această ocazie, vă invit să deschidem din nou Sfânta Scriptură și să ne așezăm în tabăra cea bună de partea Domnului în această luptă spirituală. Vorbesc de Sfânta Scriptură pentru că vom încerca să vedem câteva învățături, așa cum reiesc ele din 1 Samuel, capitolul 14. Dar până atunci, până când vom citi și ne vom reaminti întâmplarea descrisă de acolo, aș dori să prezint introducerea folosindu-mă de o imagine care mi-a rămas în minte și recunosc faptul că mi-a rămas în minte de la un film artistic care prezenta tragedia de la Pearl Harbor, când japonezii au venit pe neanunțate și nefiind provocați mai ales de către americani și au bombardat Pearl Harbor-ul. Impresia pe care ți-o lasă în minte și în ochi asemenea imagini este într-adevăr ceva revoltător. Oamenii aceștia trăiau, să-i spunem oarecum, în pace și dintr-o dată s-au umplut cerul de avioane și au început să cadă bombele și oamenii de jos foarte dezorientați, imagini teribile, unii arzând, alții strigând, suferind, nu știau ce să facă, parcă nu se puteau opune, erau luați prin surprindere. Imaginea și gustul este foarte amar, au murit copii, au murit femei, au murit oameni nevinovați și se creează un spirit de revoltă teribil când vezi asemenea imagini. Filmul merge mai departe și ajunge și momentul răzbunării, în care imaginea se schimbă pe alt continent, în altă parte, dar imaginea rămâne aceeași. Avioane, de data aceasta americane, ajung deasupra Japoniei și încep să lanseze bombe. Două dintre ele știm că au fost și nucleare. Care era reacția de la sol? Cine urmărește filmul, reacția nu are aceeași în cele două ocazii. Dacă în prima este revoltă, cum de-au făcut așa ceva rău, în a doua este satisfacție. În sfârșit, s-a făcut dreptate. Așa trebuia. Au fost răzbunați. În schimb, dacă filmul ar fi fost făcut de cealaltă tabără, oare cum ar fi decurs scenariul și unde ar fi fost tragedia mai mare? Oamenii care au ars în Pearl Harbor au suferit mai mult sau mai puțin decât cei care au ars la Hiroshima? Unde este durerea mai mare? În momentul în care încercăm să înțelegem realitatea, și realitatea este întotdeauna complexă și nu este doar în alb și negru, suntem în fața unor asemenea tablouri și foarte ușor, ca să ne explicăm și să rezolvăm situația, ca să nu fie nimic complicat, preferăm să împărțim lumea în tabere, a noastră și a lor, A și B. Întotdeauna una este albă, una este neagră. Și tot ceea ce este în cealaltă tabără este negru și tot ceea ce este în tabăra de care de obicei aparținem sunt lucrurile mult mai bune. De obicei, cam în toate situațiile, locul în care suntem noi este locul ideal și locul fericit sau locul mai fericit față de celălalt. Pentru a simplifica realitatea, mintea noastră preferă să gândească așa și să împartă lumea așa. De exemplu, dacă un șofer merge cu mașina și un pieton trece pe trecerea de pieton, dar se angajează brusc pe acea trecere și el trebuie să frâneze violent, ce-i trece prin minte șoferului? Sau nu numai prin minte, ce spune șoferul? Vedem aceste ocazii destul de des, în jurături. Tu nu te gândești, tu nu ții la viața ta, omule, nu, și așa mai departe. Dacă același șofer trebuie să treacă trecerea de pietoni și vine o altă mașină și frânează violent în fața lui, ce spune de data asta pietonul? Măi, tu n-ai minte, tu nu vezi, tu nu ești atent, pui viața oamenilor în pericol, același om. Ce face deosebirea? Observați, tabăra în care este, situația prin care trece, este tabăra ideală, este tabăra bună. E el acolo și de aceea se protejează. Celălalt, tabăra cealaltă, ca să simplificăm foarte mult lucrurile, este omul rău. Este cel care greșește. Acum, în această gândire, așa cum am spus, realitatea este simplificată. Dar cineva mi-a dat o maximă de curând, nu o reproduc exact, dar ideea ei era ceva de genul: dacă tu ai probleme cu copiii tăi și te exasperează copiii tăi, gândește-te ce probleme are Dumnezeu cu ai lui. Și când te uiți la taberele acestea care sunt atât de opuse, nu vezi altceva decât prin ochii Bibliei că de fapt cei care compun diferitele tabere și diferitele grupuri sunt toți copiii aceluiași tată. Și ce bătăi de cap are Dumnezeu cu copiii lui? Să-l îmbuneze și pe pieton și pe șoferul care vine violent înspre el. Sau merge mai departe, să-i îmbuneze sau să-i facă să se înțeleagă pe arabi cu israelieni. Sau pe români cu, și poate avem o listă lungă, sau pe vecini. Cu cine să țină Dumnezeu? Cu A sau cu B? Cui să-i facă dreptate? Și lista se complică și când începem să vedem așa lucrurile, situația este foarte complicată. De curând am văzut un documentar care era cumva tendențios împotriva ideii de Dumnezeu și îl prezenta pe Dumnezeu ca fiind de fapt produsul unei gândiri de-a lungul secolelor. Și la un moment dat se vorbea despre Dumnezeul care eliberează pe sclavii din Egipt, pe israeliți, și apoi nu numai pe israeliții din Egipt, ci pe israeliții din diferitele perioade istorice, ca cea despre care vom vorbi puțin mai mult din 1 Samuel, capitolul 14. Dumnezeu mereu și mereu și-a eliberat poporul, așa cum am spus, din Egipt sau în timpul judecătorilor, când erau asupriți de alte popoare, Dumnezeu iarăși intervenea și își elibera poporul. Acum, în capitolul 14, cum vom vedea, este vorba de izbânda pe care Dumnezeu o dă poporului Israel împotriva filistenilor prin intermediul lui Ionatan și acea istorie foarte impresionantă. Ei bine, dar când discutăm toate lucrurile acestea, observăm într-adevăr ce forță are gândul acesta pozitiv al faptului că Dumnezeu este de partea celui neajutorat, acelui asuprit. Și aceștia totdeauna au avut o speranță în Dumnezeu și pentru că au avut o speranță în Dumnezeu, au luptat pentru visul lor, au luptat pentru eliberare, știau că au pe cineva de partea lor. Iar cea mai, dacă vreți, completă și apropiată demonstrație acestei realități este în rândul sclavilor negri din America, care s-au atașat de creștinism și l-au iubit mult pe Dumnezeu. Pentru că vă dați seama, când citeau modul în care Dumnezeu este de partea celor asupriți, se vedeau pe ei acolo. Și când citeau de faptul că Dumnezeu cu mână tare i-a scos din robia lor, se vedeau pe ei acolo, au crezut în acest lucru, au luptat pentru acest lucru și astăzi vorbim despre un președinte al Statelor Unite ale Americii care este negru și deci a biruit ideea aceasta, a biruit, Dumnezeu a fost de partea lor. În schimb, acel comentariu tendențios spunea: da, te bucur când Dumnezeu este de partea ta, dar ce te faci când ești în tabăra cealaltă? Ce te faci când ești egiptean și vin plăgile peste tine? Cum nu mai vezi pe Dumnezeu? Ce te faci când ești cananit și vine un popor care spune că este condus de Dumnezeu și face ordine acolo în țara ta și cu oamenii tăi? Ce te faci când ești filistean și Dumnezeu conduce o acțiune extraordinară prin Ionatan și astfel israeliții înfrâng pe filisteni? Cum ar fi arătat o predică despre Dumnezeu în acel moment în cadrul filistenilor sau în dreptul egiptenilor? Înainte de a deschide Biblia și de a citi versetele, aș dori să spun că întotdeauna, ținând cont de tendința noastră de a face tabere în gândire și de a partiniza foarte mult, asta înseamnă și reflectă o gândire sentimentalistă în dreptul oamenilor de foarte mult timp. Și de foarte multe ori o întâlnim chiar în viața noastră. De exemplu, atunci când sunt vizionate imaginile cu anumiți oameni care suferă, indiferent din ce motiv, Oamenii tind să simpatizeze cu cel în suferință. Este ceva universal. Și auzi reacții de genul, dom'le, dar chiar așa să-i se întâmple acestui om? Indiferent de istoria acelui om. De exemplu, când am văzut imaginile de la procesul soților Ceaușescu și apoi execuția lor, deși erau oameni care erau în stare să-și dea viața pentru libertate și să lupte cu acest sistem al căror reprezentanți și conducători erau acești soți, în momentul în care au fost executați, am auzit mai multă lume spunând, dar chiar așa ca niște câini, chiar așa? Întotdeauna am văzut acest lucru repetându-se în mai multe situații. Când cineva care a fost agresor este la rândul lui agresat, se simte victimă, se simte nedreptățit, se simte că îi se ia ceva ce era a lui, că este jefuit și își spune durerea. Și deseori sunt oameni care îi ascultă durerea și îl compătimesc. Dar ce este interesant? Dumnezeu îngăduie să vină asemenea situații de multe ori în viața oamenilor. Și cred că în momentul în care cineva se simte atât de rău, în momentul în care îi se face, haideți să spunem între ghilimele, o nedreptate, poate îi se face chiar o dreptate, dar poate îi se face o nedreptate, dar dacă el se simte rău când este nedreptățit și se simte jefuit, se simte că îi se răpește ceva ce este a lui, știți ce înseamnă toate aceste sentimente ale lui? Ce înseamnă discursul lui pentru dreptate și pentru normalizarea situației? Înseamnă propria lui acuză, pentru că dacă el spune că se simte rău când este agresat, asta înseamnă că toți cei pe care el i-a agresat s-au simțit la fel de rău ca el, sau poate chiar mai rău. Și asta înseamnă că dacă agresiunea pe care el o suportă nu este bună și o numește rea, asta înseamnă că toate agresiunile pe care el le-a făcut la rândul lui împotriva celorlalți au fost tot rele. Și Dumnezeu îngăduie să vină asemenea momente în viața oamenilor ca să-și facă un proces de conștiință și să își revizuiască viața. Și acum vorbesc de filistenii de aici. Capitolul 14 din 1 Samuel prezintă o situație particulară din istoria lui Israel. Suntem în perioada de început a monarhiei, Saul este de-abia ales împărat, sau mai bine spus numit împărat, este uns ca împărat. Poporul încă nu este atât de bine organizat din punct de vedere militar și încă sunt sub influența puternică a filistenilor. Și aici este o altă ironie a istoriei. Știți, astăzi regiunea aceea se numește Palestina și locul pentru care evreii până astăzi se luptă și își dau viața pentru acel teritoriu poartă numele de la tocmai acest popor care mult timp i-a subjucat. Palestina vine de la Filistinia sau Filisteni și interesant că ei și până astăzi se luptă pentru un teritoriu care poartă numele dușmanilor lor istorici, să numesc așa. E bine, aici sunt sub influența filistenilor și fiind sub influența lor, probabil suferă și suferă teribil. Astfel încât citim în capitolul 13 că nu exista niciun fierar în Israel și dacă aveau nevoie iudeii să-și ascută uneltele agricole, trebuiau să meargă la filisteni, pentru că ei astfel dețineau controlul asupra țării. Singurii care aveau arme, spune Biblia, era Saul și cu fiul său Ionatan. Situația este destul de dură, de dificilă pentru popor. Putem în această situație a Vechiului Testament să identificăm elemente reale din viața noastră. Putem să vorbim despre un dușman, putem să vorbim despre o inițiativă, putem să vorbim despre modul în care Dumnezeu își conduce oamenii și de aceea cred că avem numai de câștigat dacă insistăm asupra acestui pasaj biblic pentru că observăm principiile pe care le putem aplica și în viața noastră. Biblia ne spune că într-o zi Ionatan, fiul împăratului, i-a spus celui ce-i purta armele, trebuie să facem ceva, mergem să-i confruntăm pe filisteni. Au ales un loc strategic, un loc care până în zilele de astăzi poartă numele de fortăreața naturală, un platou de aproape 2500 de metri pătrați care era străjuit de două piscuri și era o poziție strategică foarte bună, iar din informația biblică înțelegem că acolo păzeau sau dețineau acea poziție cam 20 de filisteni. Și Ionatan spune, mergem și Domnul îi poate da în mâna noastră. Citim versetul 6. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur, poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu îl împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Și pun un semn și semnul este următorul: dacă filistenii vor invita acolo sus, e clar, Domnul îi dă în mâna noastră. Și când se duc, filistenii invită sus, Biblia spune că Ionatan urcă împreună cu cel care îi purta armele și în câteva lovituri îi răpund pe filisteni, pe cei 20 de acolo, se creează, pentru că era o poziție, așa cum am spus, strategică, era un punct de înălțime, se creează un sentiment straniu în inima filistenilor când văd ce se întâmplă acolo. Biblia spune, și este o informație ușor obscură, că s-a cutremurat și pământul. Ellen White spune că s-a produs chiar un cutremur de pământ pe care filistenii l-au interpretat ca fiind armatele israelite care acum se năpustesc asupra lor, și s-a produs o așa de mare harababură încât au început să se lupte între ei, au început să fugă. Saul, cu armata care a văzut ceea ce se întâmplă acolo, când au văzut că e de luptă, s-au grăbit și ei și au început să își alunge dușmanii, însă Saul, pentru că nu a fost pionul principal în această victorie, are o inițiativă în mintea lui genială și spune așa: să jure tot poporul că poporul nu va mânca nimic până nu-i vom nimici pe filisteni. Și oamenii ascultă porunca împăratului și se luptă, dar pierd din putere pentru că nu aveau hrană, nu aveau energie. Și în cele din urmă, spre sfârșitul zilei, se pare că un număr important de filisteni au reușit să scape. Singurul care a mâncat ceva și a putut să vadă situația mai clară a fost Ionatan, gustând dintr-un fagure de miere. Dar când a venit întunericul, Saul pune o întrebare lui Dumnezeu și spune: Doamne, să mă cobor să îi urmăresc în continuare pe filisteni? Și Dumnezeu nu-i răspunde. Saul interpretează această tăcere a lui Dumnezeu ca fiind un păcat în tabăra lor și cere lui Dumnezeu să-i arate care este păcătosul. Și interesant pasaj biblic, provocator chiar, Dumnezeu îi arată lui Saul cine este, între ghilimele, vinovatul. Și cine era acest vinovat? Ionatan. Și Saul se jură și spune versetul 28 și apoi mai în continuare la versetele 40 înainte: dacă chiar fiul meu Ionatan ar fi vinovat, îl voi ucide fără niciun fel de mustrare și fără niciun fel de ezitare. Și când sorțul îi cade pe Ionatan și se demonstrează că Ionatan este cel ce nu a ascultat porunca împăratului, poporul intervine și spune: cum să faci așa ceva? E imposibil, nu-ți dăm voie. Cum să moară Ionatan, prin care Dumnezeu a dat această biruință? Pasajul este acesta și la el ne vom referi. Din el aș dori să înțelegem principiile despre care cumva le-am anticipat în introducere și cum să înțelegem lumea, cum să ne raportăm față de semenii noștri, cum să avem relații cu ei, cu cei care sunt chiar în altă tabără. La prima vedere ar fi simplu, nu-i așa? Filistenii sunt o tabără, evreii alta. Ionatan pune mâna pe sabie și spune: rezolvăm problema cu cealaltă tabără. În momentul în care cineva din cealaltă tabără, da, filistean să fie, simte sabia lui Ionatan pe spinarea lui, probabil nu este foarte încântat de acea realitate și nu va avea psalmi de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru izbăvirea pe care Dumnezeu le-o dă evreilor prin Ionatan. Dar așa cum am spus, când în asemenea situații omul încearcă să-L descrie pe Dumnezeu, întotdeauna descrierea aceasta va fi una sentimentalistă și nu va fi una reală. Din partea nimănui, din partea evreilor, va fi o descriere foarte entuziasmantă și vor exagera probabil atitudinea lui Dumnezeu în acea situație, iar din partea filistenilor, atitudinea va fi una clară. Nici nu vrem să auzim de un asemenea Dumnezeu care, uite ce face cu noi. Ei bine, cum este relația în sine? Așa cum am spus, Dumnezeu permite asemenea situații de criză pentru că filistenii care au fost agresori, acum se luptă cineva împotriva lor și are succes și ar trebui să înțeleagă ce înseamnă să fii agresor. Și dacă tu te simți rău că cineva luptă împotriva ta, ar trebui să te gândești cât de rău s-au simțit ei când tu ai luptat împotriva lor și când tu ai fost cel care avea puterea asupra lor. Și Dumnezeu, cumva, chiar în conștiința oamenilor, îi face să-și dea singuri verdictul față de acțiunea lor, chiar dacă sunt poate inconștienți față de acest lucru. Dar când spun, mă simt rău și nu este bine, nu-mi place situația în care sunt, automat ai spus ca tu, când ai provocat situația în dreptul altuia, acela s-a simțit rău și n-a fost o situație bună. Ei bine, caracterul lui Dumnezeu nu trebuie judecat în asemenea situații sentimentaliste. Pentru că, așa cum am spus, întotdeauna situațiile acestea sentimentaliste denaturează realitatea. Realitatea este alta. Și dacă încerci să judeci caracterul lui Dumnezeu prin intermediul acestor situații în care ești și ești partizan, nu vezi realitatea, vezi altceva. Cum spuneam și cum mă foloseam de exemple, cine are dreptate? Șoferul care este la volan și este supărat pe pieton sau același șofer când este acum pieton și este supărat pe alt șofer? Cine are dreptate? Când a avut dreptate acel om? Dacă judeci atât de impregnat de sentimentalism, judecata aceea este una foarte subiectivă și este oarbă. Chiar și când vine din partea biruitorilor, cum ar fi văzut Dumnezeu și cum este văzut Dumnezeu de evreul care câștigă lupta? Așa cum descriu ei. Dumnezeu este de partea noastră. Da, bun, este de partea noastră. Dar asta înseamnă că este împotriva lor? Dumnezeu a încercat de foarte multe ori să-și educe poporul în gândire. De exemplu, în Iosua, la capitolul 5, Iosua se pregătește să conducă poporul în cucerirea Ierihonului și apoi în cucerirea Canaanului. Și într-o zi, când Iosua pregătea asaltul Ierihonului, se plimba și probabil medita singur la ceea ce are de făcut și ne spune versetul 13, pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat și iată un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El i-a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a auzit din partea Domnului cuvintele, locul pe care ești este un loc sfânt, așa că scoateți încălțămintea. Dar ce spuneți de răspunsul foarte scurt și poate sună pentru noi sec al Domnului oștirilor? Iosua întreabă, ești cu noi sau ești cu vrăjmașii? Și răspunsul este nu. Adică, ce nu? Nu ești cu vrăjmașii sau nu ești cu noi? Răspunsul este la amândouă afirmațiile, nu. Nu sunt nici cu vrăjmașii împotriva voastră, dar nu sunt nici cu voi împotriva vrăjmașilor. De ce face Dumnezeu asta? Pentru că, de obicei, atunci când taberele sunt foarte bine polarizate, oamenii sunt dispuși să facă excese teribile împotriva celorlalți, crezând că este chiar voia lui Dumnezeu. Să fie asta voia lui Dumnezeu? Să-i pună pe unii dintre copiii lui ca să-i măcelărească pe alții dintre oameni care sunt tot creația lui? Să fie asta voia lui Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Tocmai de aceea Dumnezeu l-a avertizat pe Iosua și i-a spus, nu sunt nici cu voi împotriva lor și nici cu ei împotriva voastră. Însă Dumnezeu este împotriva a ceva. Dumnezeu este împotriva răului. De cele mai multe ori, noi nu putem să facem separație între om și răul din el. Și este chiar imposibil. Și o luăm acest lucru ca fiind un dat, o realitate. Vi s-a întâmplat vreodată să vă supărați doar pe răul unui om și să nu vă supărați pe omul acela? Vi s-a întâmplat să vă spună cineva că ești, poate iertați-mi expresia, prost și să înțelegi că el s-a referit că doar gândul tău nu a fost cel mai potrivit în acea situație și că nu, când ți-a spus cuvântul acesta, te-ai supărat pe el, pentru că ai luat-o ca fiind o expresie sau opinia lui despre tine în totalitate. Adevărul este că pentru om este imposibil să facă separația dintre om și răul din om. De cele mai multe ori, acest lucru nu este doar imposibil pentru un om ca să facă separația în dreptul celuilalt, ci de cele mai multe ori oamenii răi se prind și se identifică de răul din ei și nu vor să se desprindă de el pentru nimic în lume, Și identificarea aceasta între răul din ei și ei este una perfectă. Ce să facem în situația aceasta? Pasajul acesta este foarte provocator pentru mine. De ce? La prima vedere, așa cum am spus, este un pasaj inspirator pentru cei care sunt agresați, pentru cei care sunt opresați. Ionatan parcă este personajul unui film modern, un om care are un vis, are o viziune, care la început pare imposibilă. Dar pentru că rămâne atașat de visul său, în cele din urmă are succes. Exact asta descrie Biblia și acest este adevărul. Și îl vedem că se întâmplă deseori în viața noastră același lucru. Un om care are o viziune, are un țel, chiar dacă pare imposibil, dar se ține cu tenacitate de acel țel, de multe ori, de foarte multe ori, are succes și se împlinește visul spre care tinde și pentru care se pregătește și pentru care se luptă. Dar cel mai frumos și cel mai corect și frumos tablou este când visul acela este și visul lui Dumnezeu. Pentru că dacă în alt domeniu se întâmplă și se realizează acel vis, Mântuitorul comentează cu durere și spune: și ce folos ar avea un om să câștige toată lumea, să-și împlinească toate visele, dacă și-ar pierde sufletul? Nu a fost inutilă viața lui? Dar visul acesta al lui Ionatan este și visul lui Dumnezeu. Dorea Dumnezeu eliberarea poporului? Cum să nu? Sigur. Și tocmai de aceea visul este și frumos de a fi studiat și de a fi citit. Ei bine, dar tot de aici vedem multe, așa cum am spus, multe lecții. Una dintre ele este pentru mine evidentă. Înainte de a citi un verset care pentru mine a întors cumva semnificația acestui pasaj, aș dori să rămânem puțin asupra persoanei lui Ionatan, care în Sfânta Scriptură este unul dintre oamenii curați la caracter. Nu știu dacă își amintește cineva vreun pasaj în Sfânta Scriptură în care să se vorbească ceva de rău de Ionatan. Peste tot unde îl întâlnim este un om de un caracter extraordinar. Întotdeauna are dreptate și întotdeauna face ceea ce este bine. Ei, aici este un om care are inițiativă și se duce împreună cu slujitorul lui către fortăreața filistenilor și din inițiativa lui înțelegem ce înseamnă să fie un om de inițiativă, pentru că un om de inițiativă cam întotdeauna în domeniul acesta spiritual înseamnă și un om de credință sau un om care are credință. Cum se traduce în cazul lui acest lucru? Este foarte concret. De exemplu, el începe cu următorul gând, versetul 6. Vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. E adevărat că expresia netăiați împrejur, acestor netăiați împrejur, este una jignitoare pentru ceilalți sau peiorativă. Dar în același timp prezintă cumva credința lui Ionatan. Ce însemna că el este tăiat împrejur și că ceilalți sunt netăiați împrejur? Ce era tăierea împrejur? Era semnul legământului. Semnul legământului. Prin cuvintele lui Ionatan, Ionatan cumva pretinde promisiunea legământului lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai promis. Ai făcut un legământ cu noi. Și eu, în baza acestui legământ, în baza promisiunii Tale, merg înainte cu curaj. Și acesta este un element al credinței, evident. Situația este potrivnică, dar Dumnezeu a promis. Și întotdeauna omul care se leagă de promisiunea lui Dumnezeu, în ciuda aparențelor, este omul credinței. Credința vede lucrurile care nu se văd, nu-i așa? Credința vede mâna lui Dumnezeu chiar atunci când tot contextul este potrivnic și nu se mai vede mâna lui Dumnezeu. Omul credincios spune: Doamne, nu văd nimic care să mă încurajeze în jurul meu. Doamne, situația este grea, dar Tu ai promis. Cum vei lucra, nu știu. Dar știu că Tu ai promis și promisiunea Ta o pretind acum. Am făcut un legământ cu Tine, Doamne, și Tu mi-ai promis. Și este credința lui Ionatan pusă acum în lumină. El pretinde ceea ce Dumnezeu a promis. Mai departe, tot în acest verset, credința lui Ionatan se bazează pe Dumnezeu și pe puterea Lui, nu pe capacitățile sale. Pentru că el spune: poate că Domnul va lucra pentru noi. Nu spune: poate îi vom lua prin surprindere și... Poate că Domnul va lucra pentru noi. Credința cere ajutorul lui Dumnezeu și acordă meritele lui Dumnezeu și se bazează pe puterea lui Dumnezeu, nu a lui. Și puterea lui Dumnezeu este nelimitată. Și credința lui Ionatan în același timp îl face să fie umil. De ce? pentru că meritul îl acordă lui Dumnezeu. Poate că Domnul va lucra pentru noi, pentru că nimic nu îl împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mare sau printr-un număr mic. Și astfel îi vedem credința lui Ionatan. Credința îl duce pe Ionatan la acțiune, la inițiativă. Și cu inițiativa aceasta este situația interesantă. În același capitol vedem două pasaje, dacă vreți, autorul Bibliei, Dumnezeu ne lasă în același capitol o întâmplare cu atât de multe laturi, cu atât de multe învățături, încât nimeni dintre noi să nu ia o învățătură superficială și să-și facă în mintea lui gânduri doar superficiale. Ci dacă ia cineva pasajul acesta și studiază ca un întreg, va avea răspunsul la toate întrebările care pot apărea legate de acest subiect. De exemplu, Ionatan are o inițiativă și cu inițiativa lui merge înainte și are succes. Orice inițiativă este urmată de succes? Orice inițiativă este din partea lui Dumnezeu? Orice inițiativă are girul lui Dumnezeu și merită să depui toate eforturile ca să o împlinești? Orice gând care îți trece prin cap merită să intre în această categorie? În același capitol vedem reacția lui Saul. Și Saul are o inițiativă. Să nu mănânce poporul nimic până nu ne vom răzbuna pe filisteni. Era din partea lui Dumnezeu? Mai departe spune, dacă a mâncat cineva, o să moară, chiar dacă ar fi Ionatan. Era din partea lui Dumnezeu? Era o inițiativă. Era din partea lui Dumnezeu? Cum poți să faci diferența dintre inițiativele care vin din partea lui Dumnezeu și inițiativele care sunt propriul sentimentalism, gânduri care se nasc din frământarea personală și mai dai și dovadă de zel, pentru că Saul făcea lucrul acesta în fața poporului în numele lui Dumnezeu, să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu mă voi purta cu toată asprimea față de Ionatan. Cum faci diferența în minte dintre inițiativa care vine de la Dumnezeu și propriile zbuciumări, să le numesc așa? În cazul lui Ionatan am văzut elementele. El are credință în Dumnezeu și îi atribuie lui lucrarea. Mai departe, vine o întrebare care atunci trebuie să se nască în mintea omului când vrea să aibă o inițiativă și nu numai când vrea să aibă o inițiativă, nu vine doar o întrebare, ci vine și o modalitate de a acționa. Ionatan probabil se întreba așa cum s-ar întreba orice om care se simte că poate să facă ceva pentru Dumnezeu sau, dacă vreți, în limbajul oarecum obișnuit al nostru, simte o chemare din partea lui Dumnezeu. Întreabă dacă aceasta ar fi voia lui Dumnezeu. Ar fi voia lui Dumnezeu să elibereze poporul? Și răspunsul îi vine da. Același lucru putem face și noi. De exemplu, Philip Yancey, cunoscutul autor creștin, vorbește într-o carte de-a lui despre suferința din lume și abordează acest subiect oarecum straniu. În loc să înceapă să-l apere pe Dumnezeu în fața răului din lume, el vorbește despre răul din lume și prezintă cum oamenii ar putea să amelioreze acel rău din lume și ar putea să facă bine semenilor lor. Și astfel dă răspunsul la întrebarea, dacă este atâta rău în lume, Dumnezeu ce face? Nu începe să-l apere pe Dumnezeu într-un sistem teologic de argumente și răspunsuri, ci el prezintă situații de viață, experiență, când oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu fac ceva pentru semenii lor. Și atunci răspunsul este evident. Cum lucrează Dumnezeu pentru îmbunătățirea sau pentru alungarea sau micșorarea răului din lume? Răspunsul este da, dar lucrează prin oameni. Acum întrebarea este, atunci când simt și văd că un lucru ar putea să fie făcut în biserica mea, pe strada mea, între vecinii mei, când văd, când simt că un lucru ar putea să fie făcut, nu este oare aceea o primă etapă din chemarea lui Dumnezeu? Poate altcineva nu vede acest lucru și nu simte acel lucru. Vine la biserică, se uită, dar numai eu văd lucrul acela și spun, aceasta ar trebui să fie făcută și numai eu văd. Ar fi asta o primă treaptă din chemarea lui Dumnezeu? Cred că da. Ar trebui să vină apoi a doua întrebare. Oare ar fi voia lui Dumnezeu să se întâmple asta? Ar fi voia lui Dumnezeu să, și lista este lungă, să-l ajut pe omul acela, să merg în locul acela, să vorbesc omului acelui despre Dumnezeu, să fac lucrul acesta pentru X sau pentru Y. Ar fi voia lui Dumnezeu? Și dacă răspund afirmativ și la această întrebare, cred că este deja evidentă următoarea întrebare, nu-i așa? Cine mă oprește să nu fiu eu cel care face ceea ce prin minte îmi trece că ar trebui făcut? Cine mă oprește să nu fac asta? Deja mi-a trecut prin minte? Am ajuns la concluzia că ar fi bine și că ar fi voia lui Dumnezeu? De ce să nu o fac? Apostolul Pavel ne spune foarte frumos și situația o putem aduce aici în cazul lui Ionatan. Dumnezeu spune că cu siguranță lucrarea bună pe care a început-o în noi o va finaliza. O va finaliza. Lucrarea bună pe care a început-o prin Ionatan a dus-o până la sfârșit, nu a lăsat-o la mijloc. Omul care se pune în mâna lui Dumnezeu, interesant că are inițiativa. Prin contrast, Saul, în același capitol, are și el inițiative. Știți care este, sau care am observat ca fiind principala diferență dintre inițiativa lui Ionatan și inițiativa lui Saul? Ionatan spune să mergem, Domnul va lucra. Saul spune să nu mâncați, adică voi. Voi să vă duceți și să nu mâncați. Ionatan spune, eu vino cu mine, slujitorului său, și mergem împreună. De obicei, când inițiativa vine de la Dumnezeu, te implică. Când inițiativa vine doar din nivel personal, implică pe alții. Și se agață de obicei oamenii de detalii atât de ciudate, cum ar fi aceasta cu mâncarea. Și spuneți-mi, nu ați auzit discursuri patetice, ca fiind cel mai mare păcat din lume, de exemplu că anumite surori nu poartă batic? Dar niciodată n-am auzit un asemenea discurs venind de la vreo femeie, ci vin întotdeauna de la bărbați. Sunt foarte atenți cu alții și folosesc porunci care implică pe alții, dar nu pe ei. Nu pe ei, pentru alții. Pentru alții. Asta trebuie făcut. Asta este cheia spiritualității bisericii. Dacă nu se întâmplă asta, dar cu alții. Tot timpul cu alții, cu alții, cu alții. Dar nu cu ei. Aceasta este o inițiativă care vine de la Dumnezeu? Sau este poate o plăsmire a propriilor gânduri? De ce a făcut Saul ceea ce a făcut? Ceea ce se întâmplă este un pasaj, pot să spun, impresionant din mai multe puncte de vedere. Este singurul capitol în Biblie unde ni se spune că Saul a făcut un altar. Clădit un altar pentru Dumnezeu. Este capitolul în care Dumnezeu îi răspunde întrebării lui Saul în mod foarte ciudat. Saul îl întreabă pe Dumnezeu să mă cobor și să mă lupt cu filistenii noaptea aceasta și Dumnezeu nu-i răspunde. Mai mult de atât, Saul este foarte zelos în legea ceremonială și citim de exemplu de la versetul 31 că poporul s-a aruncat asupra prăzii și fiind înfometați au mâncat așa cum au putut și astfel mâncau hrana, adică carnea cu sângele și era un păcat împotriva legii ceremoniale și Saul se dovedește a fi foarte zelos pentru legea ceremonială și spune, face regulă acolo și ordine, pune o piatră mare, oamenii trebuie să vină să jertfească acolo, să-și taie animalele, apoi să le mănânce. Tot acolo a făcut și un altar. Și versetul 37, Saul l-a întrebat pe Dumnezeu să mă pogor după filisteni, îi vei da în mâinile lui Israel, dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Și mai târziu, când Saul cere ca să fie aruncat sorțul și Dumnezeu să conducă aruncarea sorțului și sorțul să cadă pe vinovat, nu este nicio întâmplare că sorțul cade exact pe Ionatan. Întrebare, i-a răspuns Dumnezeu? I-a vorbit Dumnezeu? În mod sigur, da. Cădea sorțul la întâmplare pe Ionatan? A căzut sorțul la întâmplare pe Acan? Nu, ci sunt lucruri conduse de Dumnezeu, în mod evident. Acum, întrebarea este, ce învățăm de aici? Cum de Dumnezeu îi răspunde lui Saul și nu îi spune, Saul, ai greșit prin poruncile tale și prin zelul tău foarte nemintos? Ce se întâmplă aici? Întorcându-mă la imaginea de tabere, văd în acest pasaj modul în care Dumnezeu conturează gândul omului. La început, taberele sunt foarte clar delimitate. Ionatan, evreii și filistenii. Cine sunt cei răi? Filistenii. Cine sunt cei buni? Evrei. Apoi începe lupta. Dar în momentul în care descrierea continuă, vedem că, de fapt, răul nu este atât de bine delimitat doar la filisteni și evrei sunt sfinți. Și merge atât de mult această descriere încât ajungem la o concluzie pe care vreau să vi-o prezint. În momentul în care, într-un drum progresiv oarecum, în momentul în care evreii prin Ionatan au început lupta împotriva filistenilor, citim că între filisteni erau iudei care în momentul luptei, bineînțeles că au trecut de partea evreilor și au luptat împreună cu evrei împotriva filistenilor. Cum poate fi explicat acest fenomen? dacă filistenii dominau țara sau acea parte din țară, era numai normal că aveau deja și-au luat supuși evrei. Dar ce interesant este această întâmplare din acest pasaj? Știți de ce este interesantă pentru mine? Pentru că cine gândește că aceea este tabăra celor răi și aici este tabăra celor buni, la o privire mai atentă va vedea că în tabăra celor răi sunt și frați de ai lor. În tabăra celor considerați răi sunt și oameni care au inima pentru Dumnezeu și care se luptă cu instrumentele și posibilitățile pe care le au ei împotriva răului. Iar atunci când o situație ca aceasta de război se impune, ies în linia întâi și se afirmă din mijlocul acelei tabere împotriva răului. Mântuitorul o spunea în alte cuvinte, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Ei bine, asta ne arată un lucru. Cine poate să facă despărțiri și categorii între oameni, să-i numească pe unii răi și pe unii buni? Cine poate să facă două tabere și să spună asta e tabăra bună și aia e tabăra rea? Cine poate să facă asta? Doar Dumnezeu. Asta nu este lucrarea noastră. Pentru că și în tabăra rea sunt oameni cu inimă pentru Dumnezeu, dar merg mai departe. Reflectorul sau modul în care Dumnezeu intră în natura noastră umană în acest pasaj este extraordinar. După ce a restrâns puțin aria și am văzut în amănunt că între filisteni erau și evrei, deci erau oamenii lui Dumnezeu și acolo, merge mai departe și acum se referă strict la poporul lui Dumnezeu prin declarațiile lui Saul, care Saul face exces de zel. Când vede că lupta este întoi și el nu are niciun rol acolo, dă ordinul și pleacă la luptă. Nici măcar nu mai așteaptă sfatul lui Dumnezeu. Cere sfatul lui Dumnezeu, iar când preotul vine cu efodul, probabil să-i spună ceva din partea Domnului, atunci se precipită și spune, trageți mâna, plecăm, luptăm și nimeni să nu mănânce. Astăzi spune nu, zice Saul, pune numă răzbun pe dușmanii mei. O mare diferență între cuvintele lui Ionatan și ale lui Saul. Aici erau dușmanii lui, iar în cazul lui Ionatan era războiul Domnului. Aici erau vrășmașii lui Saul. Și apoi Saul, așa cum am amintit, face acea declarație impresionantă, de zel, să nu pierdem vremea cu mâncarea, avem o luptă de dat și nimeni să nu lenevească luând ceva, luând o gustare sau ceva de genul acesta. Luptăm pentru că Dumnezeu i-a dat în mâinile noastre și așa mai departe. Și este foarte rău cu alții, pune un joc greu asupra lor, este în stare să-l ucidă pe Ionatan pentru că a călcat această poruncă gravă și importantă pe care a dat-o Saul. Dar de fapt știți ce înseamnă tot acest discurs al lui Saul? Dacă ar fi să întreb în cazul acesta unde era răul în cazul lui Saul, vom ajunge la câteva concluzii simple. Era răul în gestul pe care l-a făcut Ionatan, că a mâncat fără să știe de porunca lui Saul? Era rău acest lucru? Nu. Merg mai departe. Era rău ca cineva să mănânce în acea perioadă, în acel timp? Nu. E adevărat, postul este sănătos din punct de vedere spiritual când vine la momentul oportun, dar nu la un moment ca acela. De fapt, ce era rău acolo? Care era răul? Și vom ajunge la o concluzie. Răul nu era doar tabăra filistenilor. Răul era, de fapt, cel mai perfid și mai greu de lovit. Era răul din Saul sau răul din noi. Când privim cartea 1 Samuel în ansamblu, îl vedem aici pe Saul încă, să-i spun așa, recuperabil. Dar în capitolul 15-16 deja Saul decade tot mai mult și îl găsim stăpânit de duhuri rele. Observați ce încearcă Saul să facă, mereu și mereu. Încearcă să așeze răul în afara lui. Și dacă crede că luptă cu răul din afara lui, cu cealaltă tabără, se amăgește cu ideea că face ceea ce trebuie și că face binele. Dar când a fost confruntat cu răul pe care îl face el, nici măcar odată nu a spus îmi pare rău. Iartă-mă. Când, și aici îmi place foarte mult cum reacționează poporul, când Ionatan spune, tata lucrează fără înțelepciune dacă v-a pus să nu mâncați, uite, eu am mâncat puțină miere și deja văd mai limpede situația, ce biruință am fi avut dacă am fi fost fizic pregătiți pentru așa ceva, iar când poporul aude ce are de gând Saul să facă cu Ionatan și Saul spune, vei muri, poporul spune în versetul 45, ce să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Saul primește o lecție extraordinară. Saul putea să înțeleagă și a avut clară ocazie să vadă unde este răul și așa avem și noi ocazie să vedem unde este răul. Răul nu este doar într-o tabără a răului. Ar fi ușor și bine. Am merge în tabăra bună și atunci am scăpat de rău, nu-i așa? Dar nu e atât de simplu. Răul este și în poporul, să spun, sau în cei ce-l urmează pe diavol, e adevărat. Dar, din nefericire, răul care este cel mai mare dușman al nostru este în noi. Și mă întorc la inițiativa lui Ionatan. Numai așa putem să luptăm cu răul din noi, adică când simți că Dumnezeu îți face o chemare, mobilizează-te pentru acea chemare, întreabă, este voia lui Dumnezeu? Dacă este voia lui Dumnezeu să fac acel lucru, înseamnă că voi avea și puterea. Și atunci ce mă oprește? Vor fi multe piedici pentru orice lucru bun. Dar cine merge până la capăt, după cuvântul lui Dumnezeu, va avea izbândă, în mod clar. În schimb, aici Saul a mers până la capăt în alt drum, în drumul rău. Ce îmi place din acest pasaj, intervenția poporului, care mă ajută să înțeleg un alt pasaj din Sfânta Scriptură, poate la fel de ciudat ca acesta. Ne amintim de Iefta, care face ceva asemănător, obține o biruință și spune că, de bucurie că Domnul i-a dat biruința, va jertfi pe oricine îi va ieși în cale când se întoarce acasă. Chiar dacă va fi singura lui fiică, o va jertfi Domnului pentru biruința care i-a dat-o. Era aceasta voia lui Dumnezeu? Nu. Se întâmplă ca tocmai fiica lui să iasă înainte și el, din ce înțelege din Sfânta Scriptură, o jertfește. Observați că poporul are o mare responsabilitate și nu este o victimă a despotului orb, fie el și rege, nepocăit. Și dacă el a spus ceva, ce să facem noi, poporul? Asta este. Suferim. Poporul are o mare responsabilitate. Poate să facă voia lui Dumnezeu, iar atunci când conducătorul poruncește împotriva voii lui Dumnezeu, se opune. Și strigă aici, niciodată! Viu este Domnul, că așa ceva nu se va întâmpla. Din capul lui nu va cădea la pământ niciun fir de păr, pentru că este omul lui Dumnezeu. Și poporul față de timpul lui Iefta s-a maturizat într-un anumit fel. Așa că din acest pasaj foarte bogat, rămân cu o învățătură pentru mine esențială. Tabăra lui Dumnezeu este tabăra cea bună, într-adevăr. Din tabăra aceea poate să facă oricine parte, doar cine vrea. Dar merg mai departe și învăț că Dumnezeu nu mi-a dat lucrarea de a împărți pe oameni în tabere bune și rele. Aceasta este doar lucrarea Lui. Pentru că în tabăra bună de multe ori găsesc rău și în tabăra rea găsesc oameni cu inimă pentru Dumnezeu. Nu sunt eu cel care trebuie să fac aceste împărțiri. Dar Dumnezeu permite situații de criză și în viața mea, ca în cazul lui Saul, să văd răul din mine. Și înțelept și fericit este omul care, văzând răul din el, se luptă cu răul acolo unde este el, adică în el. Dumnezeu să ne deschidă mintea pentru această lecție și Mântuitorul ne spune și cum să biruim în acest demers. Atunci când nu putem să despărțim răul pe care un om îl face de persoana lui, Mântuitorul ne învață în Predica de pe Munte singurul secret care poate să aducă biruință în viața noastră spirituală în acest domeniu. Și Mântuitorul spune, pe cel ce te bleastămă, binecuvintează-l. Roagă-te pentru cel ce îți face rău. Faceți lucrurile acestea, spune Mântuitorul, și este singura armă de a putea să ne disciplinăm mintea și să nu împărțim lumea în bun și răi, în tabere bune și tabere greșite. Este singura armă prin care putem să punem punctul pe ei și să lucrăm asupra răului acolo unde este el, adică chiar în inimile noastre. Dumnezeu să ne învețe acest lucru în experiența noastră puternic și să-L urmăm, pentru că aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, oamenii fericiți și împăcați cu Dumnezeu, dacă vrem, ca un exemplu uman, după modelul lui Ionatan. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ijvan.